Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 19 октябрьдә Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан беренче халыкара олимпиада булып узды. Анда төрле илләрдән 100-дән артык мәктәп укучысы катнашты, 8-е җиңү яулады. Олимпиадада Татарстаннан, Русиянең 14 өлкәсеннән һәм 9 чит илдән килгән милләттәшләребез көч сынашты. Бәйгедә татар телен мәктәптә укыган 9-нчы сыныфтан алып 11-нче сыныфка кадәрге укучылар катнашты. Чит илдән килүчеләрдән 14-25 яшьлек шәкертләр туган тел белемнәрен сынады. Бәйге 2 үлештән тордым. 26-29 сентябрьдә олимпиаданың беренче туры узды. 1500 укучы интернетта тәкъдим ителгән тест биремнәрен чишти. Катнашучылар географиясе киң. Татарстан, Россия, Финляндия, Төркия, Кытай, Украина, Казахстан, Узбекстан, Төркменстан, Азербайджан һәм Кыргызстан. Нәтиҗәдә жюри тарафыннан 2-нче турга 100 шәкерт сайлап алынды. Олимпиадада туган телләрне һәм әдәбиятларны саклау һәм үстерү халыкара фәнни гамәли форум кысаларында уздырылды. Форум ачылышында катнашкан Төркия кунагы, Төрек лингвистик җәмгыятының экс-президенты профессор Акалын Шөкрү Халюк олимпиаданың бик мөһим вакыйга икәнен билгеләп үтте.
Ана телләренең корынмасы ва гелиштерилмәсе Төркиядә дә безнең үзәгендә дурдыгыбыз Төркиянең гелиштерилмәсе, зәңгинләштерилмәсе ва үзләштерилмәсе чалышмасының бер парчасыдыр. Без дә Төркиядә
форумга килгәч, татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиада үткәнен белдем. Бездә дә төрек теле буенча шундый олимпиада уздырыла. Ишексез мондый чаралар телнең үсешенә зур йогынты ясый, диде төрек профессоры.
Телләребезнең даһа да гелиштерилмәсенә, зәңгинләштерилмәсенә сагылачак.
Олимпиаданы карарга шулай ук Казанда белем алучы Элизабет исемле кыз да килгән иде.
Мин татарча өйрәнәм, чөнки мин диссертациям язам, тема татарлар, Туркия дахы татарлар.
Менә сезнең бу форумга килүе максатын инде сез беренсә яңалык кертергә телисезме яки менә татар теленең проблемалары нидән гыйбарәт? Менә сезгә нинди проблема бар өйрәнүдә?
Миңа күрә проблемалар мәсәлән, мин Татарстанга килдем, татарча өйрәнергә телим, әмма мин урамда русча сөйләшәм, һәм мин татарча урамда сөйләшәм.
Монда сез Казанда яшисезме, димәк?
Ие.
Озак торасызмы инде монда?
Мин 9 ай монда яшаячакмын.
Ә менә сезнең өчен шәхсән татар телен өйрәнү шул урамда сөйләшмәү генә гыйбарәтме? Нинди проблема бар?
Проблемы тоже в том, что говорят на русском по-прежнему. И на татарском только когда они знают, что я немножко татарский знаю. И поэтому, если татарский язык был сначала, и потом русский язык, татарша сөйләшәчәк без. Но у меня здесь очень добрая преподавательница татарского языка, и мы каждый день встречаемся и сообщаем по-татарски.
Акыштан килеп Казанда татар телен өйрәнүче Элизабет булды. 19 сентябрьдә Казан дәүләт университетында бәйгенең 2-нче туры узды. Монда балаларның татарча сөйләшә белү осталыклары да, татар халкы тарихы, аның мәдәнияте буенча белемнәрендә сынадылар. Билгеле бер темага эссе язу, татар телендә яки татар милли үзенчәлекләрен чагылдырган иҗади номер әзерләү бәйгеләрендә алардан креативлык, иҗади осталык та таләп ителде. Шулай ук катнашучылар татар җырлары һәм биюләре, нәфис сүз, яшәгән төбәк турында видео презентация кебек биремнәрне үтәде. Якшәмбе халыклар дуслыгы йортында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Тантанада катнашкан дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рима Ратникова бу чараны зур бәйрәм дип атады. Олимпиадада 8 җиңүче билгеләнде. Җиңүчеләргә һәм призлы урын яулаучыларга дипломнар һәм айпадлар тапшырылды. Шулай ук татар телен иң яхшы белүче, татар халкы һәм Татарстан тарихын иң яхшы белүче, татар мәдәниятен иң яхшы белүче номинацияләре җиңүчеләре аерым билгеләп үтелде. Җиңүчеләрнең исемнәрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп куарый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правильно.